Азатлык радиосу сөйлөйт. 14 февраль сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Путинны тәнкыйтьләп килүче Эхо Москвы радиосының идарәчеләр шурасы вакытыннан элек таратылды. Элекке депутат Марат Бикмуллин яңа гасыр телерадио ширкәте президентлыкка намзәт Путиннан биздерү сәясәте алып бара дип саный. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сайлау алды темасы бүген Уфадан да дәвам итә. Анда 4 мартта халык мэрны һәм шәһәр шурасы депутатларын сайлаячак. Омск өлкәсенең татар мәктәпләрендә укучылар арасында тел һәм әдәбият бәйгесе быел Тара шәһәрендә узды. Себер ягында татар авыллары андагы милли үзәкләрнең хәле белән таныштырырбыз.
Мәхәббәт яшьләрдә диләр була ул һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый ул гайган көннәрдә дә. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Менә шуңа күрә мәхәббәт ул проблеманы, яшәешне, житийски проблемаларны онтыра торган бер шундый самими саф хис.
Мәскәүдә гашыйклар көненә багышланган зур тамашага чакырабыз сезне. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең дәүләт карамагындагы Газпром медиа ширкәте премьер-министр Владимир Путинны тәнкыйтьләп килүче Эхо Москвы радиосының идарәчеләр шурасын вакытыннан элек таратты. Газпром медиа Эхо Москвы хиссәләренең контроль пакетына ия. Шулай да радионың җитәкчелеге бу үзгәреш тапшыруларга тәсир итмәячәк дип ышандыра. Шушы яңалык белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Эхо Москвы әлеге карарга кызганыч белдерде һәм яңа шураның март ахырында сайланачагын игълан итте. Радионың баш мөхәррире Алексей Венедиктов әлеге карар нигезендә шурадан китсә дә, баш мөхәррир вазифасында калачагын һәм радионың эшчәнлеге үзгәрмәячәген белдерде. Твиттерда ул идарәчеләр шурасын алыштыруны Газпром медианың Валентин көне бүләге дип атады. Бер айлык премьер-министр Владимир Путин Эхо Москвыны көне-төне үзен тәнкыйтьләүдә һәм чит ил мәнфәгатьләрен кайгыртуда гаепләгән иде.
Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до ночи. А вы обидели. Я два слова только сказал, вы уже обидели.
Дигән иде Путин Венедиктовка киң күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашуда. Эхо Москвының бер журналисты бүгенге үзгәрешләр Газпром медианың Путин сүзләренә реакциясе булырга охшый дип фаразлавын белдерде. Идарәчеләр шурасында Газпром медианың 4, Эхо Москвының 3 вәкиле һәм тагын 2 бәйсез идарәче бар иде. Бәйсез идарәчеләрнең берсе, икътисадчы Евгений Ясин Азатлык радиосына бу карар Кремльнең медиадан куркуы арта баруны күрсәтә диде.
Сейчас, видимо, складывается такая ситуация, когда руководство опасается независимых средств массовой информации и предпринимает меры для того, чтобы избавиться от возможных для себя неприятностей.
Эхо Москвы үз журналистларының һәм калган хисселәр ияләренең шураны тарату гадел түгел дип исәпләвен белдерде. Эхо Москвы хисселәренең 66% Газпром медиа карамагында. Радио хезмәткәрләре тапшыруларда үзгәреш булмаячак дип ышандырса да, күп кенә күзәтүчеләр идарәчеләрнең алыштырылуын сәясәт белән бәйләп карый. Сайлаучылар лигасын оештыручыларның берсе, күренекле журналист Леонид Парфенов, әле бер кашанда Русия медиасында редакцион үзгәрешләрнең сәясәттән башка нәрсә белән бәйле булганы юк диде. Русия журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов Газпром медиа карарын аңлашылмый торган гамәл дип атады. Богданов Эхо Москвының икътисади яктан чәчәк атуына басым ясап, журналистика һәм медиа бизнес параллель рәвештә һәм уңышлы эшләп килә иде диде.
Эхо Москвы радиосындагы үзгәрешләр турында Наиф Акмал сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Эшмәкер 1999 елдан 2010 елга кадәр Казан шәһәре депутаты булган Марат Бикмуллин яңа гасыр телерадио ширкәте президентлыкка намзәт Владимир Путиннан биздерү сәясәте алып бара дип саный. Узган якшәмбе яңа гасырның 7 дней тапшыруы хакимиятның хәрәмләшүенә ризасызлык белдереп митингка чыкканнарны һәм аларга ярдәм итүчеләрне түбәнсетеп сөйләде. Дәүләт каналының митингка карата тискәре караш тудырырга омтылуы халык арасында хакимиятның дәрәҗәсе генә төшерә димек мөлин. Но ил аланны тыңлыйк.
12 февраль көнне яңа гасыры телерадио компаниясында эфирга чыгучы 7 дней атналык тапшыруы 4 февральдә Казанда гадел сайлаулар таләбе белән микеныкка килгәннәрне һәм аларга ярдәм итүчеләрне түбәнсетеп телгә алды. Бу хакта радиобызга эшмәкәр 1999 елдан 2010 елга кадәр Казан шәһәре депутаты булган Марат Бикмуллин хәбәр итте. Бикмуллин сүзләренчә, 7 дней тапшыруын алып барган яңа гасыр җитәкчесе Илшат Әминов микеныкка чыгучыларны киләчәкне күз алламаучылар тотырыксызлык тарафдарлары була бәяләгән. Ә митингка ярдәм кулы сузган эшмәкәрләр Зәкия Шафиқова, Илдус Янышев һәм Марат Бикмуллиннар хакында уңышка ирешкәннәр бит инде аларга нәрсә җитмәгән тормышлары болай да әйбәт дип әйткән. Бикмуллин Әминовның болай дип белдерүе бер яктан митингның дәрәҗәсен генә күтәрү булып тора дип әйтә.
Меня упомянул там в числе таких достойных людей и назвал то, что мы успешные стали или как-то там так назвал. Что...
Ул мине күренекле кешеләр белән бергә әйтеп китте. Шул юл белән ул әлеге митингның дәрәҗәсендә күтәрде. Безне маргиналлар дип атап, киләчәкне күз алламаучыларга ярдәм итүе безне әйтү бу митингка карата кызыксынуны тагын да арттыра. Әминов анда хәзерге хакимиятны күкләргә күтәреп мактады. Ә митингка җыелганнарга түбәнсетеп карады. Әгәр кара пиар ысулы белән үтә дә баллы итсәң, ул баллы булып түгел, ә бик әче һәм күңел кайтаргыч булып тоела башлый. Миңа калса ул кешеләрне Путиннан биздерү һәм хакимият вертикаленә карата тискәре мөнәсәбәт тудыру өчен аны махсус эшләгән.
Там Путина от вот этой всей вертикали, которая сейчас такая вроде построена.
Ди Бикмуллин, шмәкәр фикеренчә, хакимият җырын гына җырлап утыручы яңа гасыр, Мәскәү алып барган сәясәткә кушылып, хакимият дошманнарын эзлый. Гадел сайлаулар таләп итүчеләрне дошман итеп күрсәтергә тели һәм аларны фаш итәргә дә тырыша.
Аңа оппозициядәгеләрне тәнкыйтьләү кирәк булган. Ул аларны тәнкыйтьләгәннән соң, иң ахырда аларга булышучыларны да атап китә. Нигә соң аларга булышырга дип сорауны аудиториягә юллап, ачык килеш калдыра.
Ди Марат Бикмуллин. Бикмуллин 4 февраль көнне булган микеныкка килүчеләр туңмасын өчен аларга кайнар чәй ишәргә дип 5000 сум акчаны чын күңеленнән биргәнлеген әйтә. Җыелган эшмәкәрләр алдында Россиянең киләчәге өчен урамнарга чыгучыларга ярдәм итәргә кирәк дип бу эшкә башкаларны да кушылырга чакырган ул. Дөрес, җыелган эшмәкәрләр арасыннан бары тик 4 кеше генә ярдәм кулы суза. Калганнар исә тагын сүзе чыгар дип үзләрен күрсәтәсләре килмәгән. Казандагы кеше һәм урта бизнестагылар һәр атнаның пәнҗешәмбе көнендә бергә җыелып төшке аш ашый. Бу очрашу вакытында алар сәясәт, бизнес алып бару турында да фикерләшәләр. Бер-берсенең уңышлары, бизнес алып бару серләре турында да сөйләшәләр. Татарстанның кеше һәм урта бизнес ассоциациясе хөкүмәттән тыш оешма булса да, алар хакимият белән дә хезмәттәшлектә. Без һәр кем белән уртак тел табарга тырышабыз, ди Бикмуллин. Төшке ашка үз вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән булган. Һәр ашка Бикмуллин сүзләренчә 30-лап эшмәкәр җыела. Аларның 15-ләбе даими йөрүчеләр, ә калганнар алышынып тора. Илдәге бизнесменнарның Русиядәге бүгенге хәлләргә үз карашы. 90% Путинның янә президент булуын теләми. Бизнесменнарның үз сәхифәләрендә булачак сайлауга карата тавыш бирү әнә шуны күрсәтә. Бикмуллин сүзләренчә, Татарстандагы эшмәкәрләрнең фикере дә гомум Русиянекеннән әллә ни аерылмый. Бизнес тагыларга ил икътисадының бары тик табигый байлыкларга гына таянып корылуы һәм аның тотырыксызлык куркынычы алдында торуы ошамый, ди Бикмуллин. Илнең мондый хәлдә булуы бизнесны 5-10 елга алга планлаштырырга мөмкинлек бирми. Мин 20 елга якын акча җыеп, яңа җитештерү өчен ниндидер кыйммәтле җиһазлар алгач, берничә елдан нефткә һәм долларга бәя төшсә, ул кыйммәтле җиһазларда җитештергән кыйммәт булган товарымны кем алыр, ди Бикмуллин. Икенчедән, бизнестагыларга илнең хукукы яктан төзелеше дә ошамый. Русиядә хәзер хукуклары күп булганнар гына хаклы. Бизнесменнар хокук саклау һәм шулай ук мәхкәмә системасына да ышанмый. Дәүләт бизнеска булышуга караганда, күп очракта аяк чалырга тырыша, ди Бикмуллин. Аның сүзләренчә, хакимияттә утырган берәр түрә канаты астында булган ниндидер зур ширкәткә син дөрес булсаң да хаклыгыңны дәлилли алмаячаксың. Хәтта ул синнән күп миллион сумнарга товар алып, аның өчен акчаны күчермәсә дә. Мәхкәмә барыбер түрә канаты астында булган ширкәт файдасына карар чыгарачак.
Путин, по сути, упразднил представительную власть, то есть парламент...
Парламент хәзер парламент түгел, ә башкарма хакимият тарафыннан билгеләнеп куючы депутатлар гына анда. Мәхкәмәдәгеләрне шулай ук билгеләп куялар. Бөтенесе билгеләп куелгач, вертикальдә алар түрәләргә буйсына. Парламент, мәхкәмәләр һәм матбугат чаралары, алар гади кешеләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртмый, ә түрәләр файдасына гына эшли.
Оно работает не на граждан, а работает на чиновника.
Ди Бикмуллин, эшмәкәр әйтүенчә, Путин башта президентлык вакытын үз файдасына әвеш-тәвеш китереп, халыкның күңелен кайтарды. Аннан 4 декабрьдә Дәүләт Думасына булган сайлаулар тулысынча ялганга нигезле кешеләр алдауларга гына корылган сәясәт алып барган кешенең ил баш булып утыруын теләми.
Нойлаланны тыңладык. Сайлау алды төрле мөрәҗәгатьләр өчен иң уңай вакыт. Россия премьер-министры Владимир Путинның шаллыга сәфәре алдыннан Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте аның исеменә ачык хат юллады. Җәмгыят республикада урыс теленең җитәрлек дәрәҗәдә укытылмауына басым ясый. Ул республикада кыскартылган, чөнки ана теле дип саналмый. Безнең Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгына җибәрелгән хатларга формаль җаваплар гына килә дигән бу хатта. Моннан тыш урыс мәдәнияте җәмгыяте Якшесе Александр Салагаев Казанда урыс этномәдәни үзәге урыс йорты бинасын булдыру хәл ителмәүен әйтә. Баксаң, бөтен дөнья татар конгрессы, татар иҗтимагый үзәге, азатлык татар яшьләре берлегенең зур биналары бар икән, ә аларга бары халыклар дуслыгы йортында бер бүлмә генә бүленгән. Шунысы кызык, бу хатта азатлык татар яшьләре берлеге радикаль оешма дип билгеләнгән. Шушында ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның чит илләргә сәфәр кылганда һәр вакыт татарлар белән очрашуы һәм аларга матди ярдәм күрсәтелүе искә алына. Хәтта 2010 елның май аенда Украина башкаласында Татарстан акчасына бина алынган һәм анда милли мәдәни үзәк ачылган икән. Шул ук вакытта Миңнеханов урыс җәмгыяте вәкилләре белән очрашып, урыс йортын булдыру турында сөйләшүгә вакыт тапмаган булып чыга. Миңнехановка гына түгел, хәтта Путинга да Татарстанга берничә тапкыр килеп, алар белән очрашмауына үпкә белдерелә. Шулай ук сайлау алдыннан Путинның Татарстаннан кергән ышанычлы кешеләре исемлегенә бер генә урыс фамилиясе булмау искә алына. Сез миллион ярымлык Татарстанда бер генә дә урыс кешесенә ышанмыйсызмы? Бу очракта Татарстандагы урыслар президент сайлауында сезгә тавыш бирерме дигән гадәти сорау туа, дип тәмамлый үз хатын Салагаев. Татарстандагы урыс мәдәнияте җәмгыятының Путинга бу хаты белән сез тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Шулда ук без сездән фикерләрне һәм сезнең карашларны да көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Русиядә сайлау алды вазгыяте менә шундыйрак, ә Төркменстанда исә президент сайлавы инде үткән якшәмбе көнне узды. Курбангали Бердимөхәммәдовны яңа мөддәткә президент итеп сайлаган Төркменстанда үз сүзен ирекләре үште белдерә алмаучы яшьләр уйларын җырга салып тарата. Хакимиятның рэп җырлары яздыру һәм таратуга каршы чикләүләренә карамастан, бу төр музыка популярлаша, рэп төркемнәренең саны да арта бара. Күзләреңне ачып көзгегә кара, тирә-ягыңа кара, туктама, уян, җиткән икән, җиткән, дип җырлый билгесез бер төркмән рэп җырчысы. Бу җирдә әллә ни куркыныч сүзләр дә юк. Әлбәттә, тик дөньяның иң ябык илләренең берсе Төркменстанда хәтта үзгәрешләргә чакыручы шундый саклык белән сайланган сүзләр дә авторитар режимга куркыныч буларак кабул ителәргә һәм зинданга илтергә мөмкин. Төрмә куркынычы да Төркменстанда хакимият чикләүләренә каршы чыгучы рэп төркемнәренең саны һәм популярлыгы артуга комачауламый. Илдә рэп җырлар язу һәм тарату рәсми рәвештә тыелмаган, әмма чикне үтүчеләргә карата күрелгән чаралар аларның авызларын үлчәп ачарга тиешле. икендигин көрсөтө. Көп кине рэп түркүмдөрү өз жерлерин таратуунун жаңы усулларын таба. Көбүсү өз жерлерин яшырын рөвүштө жаздырып, аларны YouTube аша, кисе телефондор аша тарата. Кой бир кыюраклары хатта өз жерлерин дәүләт тарафынан хупланган жерлер гана жаздырыла турган музыка студияларында жаздыра.
Yok öy boş, yok den duş, yok doyurdun ödüngdün gelinim, yok malın, yok kerin, yok bolundu
güyüdüm. Tefsirli məqlumat bulmasa da, gayri-rəsmi xəbərlərgə qorağında səxnədə Maro təxəllüsü bilən tanılğan Maqsad Kakabayev uzğan yılının qeynvarında Aşxabatda qulğa alınıb, başta 15 təvlikkə zindanğa yabılğan. Sonraq onu 2 yılğa yapqanlar həm kubdə ütməsdən otasın, bir tuğanın, həm xəttə jiznəsində tutub yapqanlar. Бигерек та Марунын бир жери хакимиятка ризасызлык уятушу булары кабыл этиле. Уян исемле бу жерни хукумат халыкны илдеги режимга каршы көтөрүлөргө шакыру буларак кабыл иткен дилер. Һәр ким сынау үчүн туган, мөмкинликтен кулак какмагыз, өзегизне бирде югалтмагыз, өзегизге ашаныгыз, юкса соң булачак. Уяныгыз, уян деп жерлей Маром. 2006 елда Ниязовның вафаты һәм аның орнына хәзерге президент Курбанғали Бердімәхәммәдовның килүе музыкантлар һәм сәнгатькәрләрнең хәле үзгәрер дигән өметләр уяткан иде. Әмма Бердімәхәммәдовның кайбер карарлары Нансон, шул исептен хатын-кыз башкаручылардан сәхнәгә көнбатышча түгел төркмән милли киеменнән чыгуны таләп итүче карарыннан соң ул өметләр бик тиз юкка чыкты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Бүген Казанның Рубин такымы Европа Лигасы ярышы кысасында Грецияның Олимпиакос футбол такымын кабул итте. Мәскәүнең Лужники стадионында үткән очрашуда Татарстан такымы 0-1 исәбенә җиңелде һәм периодагы очрашуда плей-офтан узу шансын киметте. Шушы сәгатьләрдә генә тәмамланган футбол матчы хакында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирне тыңлыйк.
Русия башкаласының Лужники стадионы Рубин өчен узган елда да җиңү китермәгән иде. Нәкъ бер ел үткәч тә Казан такымы бу кырда кабат җиңелү ачысын татады. Тик бүгенгесендә Твенте матчыннан бераз гына аермалы буларак үз капкасына 2 туп урынына 1 туп керттереп. Моның белән беррәттән Рубин күпме генә тырышса да кунаклар капкасына 1 туп та кертә алмады. Матч алдыннан бу уенның салкын һава торышы аркасында башка көнгә күчерергә мөмкин дигән сүзләр йөрсә дә, уен бүген уздырылды. Кайбер белгечләр узган ел булганы кебек, быел да суык һава торышының Рубин өчен отышы булачагына ышандырырга тырышты. Кайберәүләр исә асыл мәсьәләнең һава торышында тормавын, Русия Премьер Лигасының икенче өлешенең башланмавында, ә Греция Лигасының нәкъ кызган мәлдә булуына игътибарны юнәлтте. Нәкъ менә шушы борчылу уенның беренче өлешендә үзен анык күрсәтте дә инде. Чөнки беренче таймда Рубин мәйдан хуҗасы буларак чыгыш ясаса да, грек такымының яхшы хәзерлекле булуы күренеп торды. Хәтта ки Рубин бер кешегә ким уйнаган кебек хис ителде. Греклар күбрәк хәрәкәтләнде, паслары да тиешле урынга төгәлрәк барып җитте. Рубин капкасына тибү очраклары да күбрәк күренде. Рубин исә киресенчә үз кырыннан чыга алмады. Пасларында күп очракта хаталар җибәрде. 45 минут буена бары тик бер тапкыр гына кунаклар капкасына тибү мөмкинлегенә кавышты. Казан тагымында әллә инде күптән түгел генә Мәскәү Динамосына күчкән Рубинның капитаны Кристиан Набоның булмавы сизелде, әллә инде күптәннән халыкара ярышларда өстенә бары тик костюм киеп кенә чыккан баш тренер Корбан Бердыевның бу юлы беренче тапкыр куртка киеп чыгуы комачаулады. Тик нигенә булса да, Рубин беренче таймда үз уенын уйный алмады. Икенче тайм башланыр башланмас Рубинның элекеге халатына кайта башлавы сизелде. Дөрес, хәзер инде Бердыев Дядюнны Ансальдиға алмаштыруны өстен күрде. Әлеге уенчының да оста уены белән 47-нче минутта Вальдес әздән генә Олимпиакос капкасына бер туп кертми калды. Аннан соң бер-бер артлы башка һөҗүмнәрдә оештырылды, әмма нәтиҗәсе күренмәде. Аның каравы 70-нче минутта Олимпиакос Рубин капкасына штраф тибүе белән туп кертә язды. Тик Рубинның гадәттә бик уйнамаган капкачысы Арлаускис тупны почмакка бәреп чыгарды һәм греклар бу хәлдән бер минут эчендә оста файдаланды. Рубин капкасына почмактан тибелгән туп белән Футсер исәпне ачты. 0-1. Греклар файдасына әлбәттә. Рубинға қазір енді кем дегенде есепні тигіздерлік уақыт қана қалып барғаны аңлашылды. Хүжімлерін тағында ортырған Қазан тақымы бұл мүмкіндікке 73-ші минутта ерішу мүмкіндігіне қауышты. Рубин үшін шығыш ясаушы түрік ойыншысы Қара Денізіні Олимпиакс қопқасы янында қопқашы Медиери шалып еқті. Тупас ойын үшін Олимпиакс қопқашысы қызыл карточка білін ойыннан қуып шығарылды һәм үстеуіне Рубинға Олимпиакс қопқасына тибу мүмкіндігі берілді. Тек Қазан тақымының Израиль ойыншысы Натхо бұл мүмкіндіктен пайдалана алмады. Бәлкі де Олимпиакасының запастағы қопқашысы ұста ойнады, есепте өзгеріш болмады. Гресия тақымы бұл уақиғадан соң көбісінші соқмануға көшті. Рубин ісі хүжімлерін арттырды. Әмі қазірінде есепні өзгерту біраз ауырлашты. Рубин бір ойыншыға көбірек ойнаса да есепні тигізді алмады. Үстеме берілген уақыт ішінде Карадениздің тағын бір мүмкінлігі болса да 90+2 минутта бұл мүмкінлік голға әйлене алмады. Нәтижеде Грецияның Олимпиакос тағымы 23 февральда Пирей ұтырауында ұзашақ жауап ұшырашуында бір топ үстінлігі білен қайтып кетті. Рубинға Европа Лигасының 8-1 финалына ұза алу үшін қунақ стадионда 2 топ кіртірге керек болашақ.
Татарстанның Рубин тақымы білен Грецияның Олимпиакос футбол тақымы ойыны турында Райнур Шакир сөйледі. Мәскеуде 12 февраль күнні Мир тамашалар залында ғашықлар күніне бағышланған «Мәхәббәт турында» деп аталған зор программа көрсетілді. Оны өз ішін көптен түгілгіне башлаған продюсер өзегі ұйыштырған. Әлігі проект авторлары Татарстан һәм Мәскеуде яшәүші еш сәләтлі жыршылардың бір сәхнеге жиған. Тамашада Нәзифе Кәрімова болып қайтты.
Концертлар Мәскәүдә бик еш була. Бәлки ул турда зурдан кубып сөйләп торырга да кирәкмидер. Ләкин бу шараның үз мәгънәсе бар. Чөнки ул концертны әле күптән түгел генә барлыкка килгән Red Art дип аталган продюсерлар үзәге оештырган. Бу концерт 2 яшь җырчы, 2 талантлы кеше оештырган. Ул үзәкнең беренче иҗат җимеше. Ә инде оештыручыларга килгәндә, үзәкнең директоры Редик Ефремов һәм аның урынбасары Сөмбел Билалов исемнәре Мәскәүләргә таныш инде. Тумышы белән Уфадан булган Ридик Билгына Гетисның продюсерлар әзерле торган бүлеген тәмамлаган. Ә инде Казан кызы Сөмбел Казанның 2 югары уку йортын, Сәнгать академиясын һәм Казан университетын тәмамлаган яш белгеч тә талантлы җырчы да. Аларның оештыра белү сәләтен тамаша залына гына карап та белеп була. Ул көнне залда бер генә дә буш урын юк иде. Сәхнәдә Татарстаннан килгән иң талантлы яшьләр чыгыш ясады. Кич буе сәхнәдә Мәскәү яшьләре оештырган шүрәле төркеме уйнады. Жырчылар арасында Мәскәүдә укып белем алучы, Татарстанда бик нык популярлык казанган яш жырчы, хәзер инде нәфис фильмнарда да уйнаган Мәликә дә бар иде. Без Мәликәгә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек.
Мин хәзер 3-нче курста укыйм. Бер ел калды. Алла бирсә, планнар фильмларда төшәргә, аннары бик күп минем проектлар бар, татар музыка белән бәйле. Хус күрер, Алла бирсә, мин татар халыкны бер дә һәр вакытта да хәтерлим, һәм минем йөрәгем, һәм рухым Татарстанда, гел Мәскәүдә яшәсәм дә. Алла бирсә.
Менә гашыклар көне дип әйтәләр, изге вәли көне дип әйтәләр, Валентинов көн диләр. Сезнең өчен нәрсә ул 14 февраль? Аны беләсезме, гадәти көн ул?
Минем өчен бу бик матур бәйрәм. Чөнки гашыклар көне минем өчен бик изге көн. Редика һәм Сөмбелгә афарин дип әйтәсе килә, чөнки алар менә мондай матур бәйрәмне оештырганнар өчен һәм безне татар җырчыларына бергә җиһаннар өчен.
Сез җырчы Мәликәне тыңладыгыз. Концерт Казанның һәм Мәскәүнең иң популяр, иң талантлы яш җырчылары катнашты. Алар арасында Илназ Бах, Линар Сәйфиев, Алина Шарипжанова, Динара Курмашева, Ландыш Нигматжанова, Гүлназ Нигматуллина, Апанаева, Диджи Радик һәм башкалар бар иде. Концерт программасын Фәнил Вакасов белән Сөмбел Билалова алып бардылар. Концертта катнашучылар арасында танылган җырчы Раяз Фасихов та бар иде. Без аннан Гашыклар көне дип аталган, хәтта Изге Вәли көне дип тә исемләнгән ул яңа бәйрәмгә ничек карыйсыз? Сезнең өчен ул бәйрәмме әле гадәти көнме дип тә сорадык.
Нинди вәлиләрен белеп бетермим. Гашыклар көне инде ул бөтен кешегә дә хас. Чөнки мәхәббәткә яш юк, үзегез беләсез. барыгыз да гашык, барыбыз да гашык булган кишилер. Яш келиш гашык болуп, бирге гайле кырып, алтын, энҗи, бриллиант һәм башка туйларга хәтле мәхәббәтләрне саклап килгән парлар бар кишилер бар. Шуңа күрә без әйтәбез, дөньяда шушы мәхәббәт дигән илаһи зур көч, илаһи зур хис, ул бик күп зур проблемалар, зур депрессияләрдән чыгарга ярдәм итүче бик зур ярдәмле хис. Аны Аллаһ Тәгалә булай гына бирмәгән һәм шуңа күрә аның бәйрәме бик матур. Барыбызга да туры килә торган бәйрәм. Яшьләр теге Әлфия Абзаловның җырлаган мәхәббәт яшьләрдә диләр була ул һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый ул гайган көннәрдә дә. Картаямын исем йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Менә шуңа күрә мәхәббәт ул проблеманы, яшәешне, житийский проблемаларны оттыра торган бер шундый самими саф хис. Яш продюсерларның беренче тәүге концертлары күренеп тора бик дулкынланалар һәм бик җитди килгәннәр. Бу шараны оештыруда каядыр моннан-моннан артистлар җыйдык та, кешегә анда билет саттык та, алай түгел, менә без килү белән шундый оештыручанлык сизелә. Безне бик матур итеп каршы алдылар самолеттан, бик матур итеп кертеп, атрадындагы казан, чай бар дигән ресторанда, кафеда бик тәмле ашлар белән сыйладылар. Безгә артистларга нәрсә инде? Безгә бит инде жылы караш, якты сүз, теге жылы кайнар ризык булса, яхшы мәгълүмә, отношение инде булса, безгә инде җырларга приятно. Әгәр дә менә шундый старт белән дәвам итсәләр, без аларга уңышлар һәм әлбәттә инде без аларга үзебездән килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Алар чакырган чараларга әлбәттә киләбез. Мәскәү халкы безне яратса, Мәскәү мин аларны шундый хөрмәт итәм, чөнки алар менә шушы үзебезнең татарлыгыбызны, милләтебезне, телебезне, мәдәниятебезне саклап карарга тырышалар. Алар җиңсез шәйләр һәм инде фурсаттан файдаланып, шушында инде Мәскәүдә яшәүче аксакаллар, инде безнең бик зур-зур өлкән яшьтәге татар абзыйлары аларга үзләренең ярдәмләрен итсеннәр иде. Һәм инде Мәскәү халкы аларның концертларына рәхәтләнеп җырсыннар. Чөнки профессионал Сөмбел үзе дә укыган, Редик үзе дә укыган, без алар белән ничә, алар бик яхшы опыт алдылар. Башта үзләренең кемнәр беләндер эшләп, Лия Рифуллина белән һәм башкалар һәм башкалардан бик зур опытлар алып, һәр үзләренең инде кош оя кыргач, кош балаларын ишек матур итеп ишеп китәләр, канатлыгы тыпнак шуның шикелле ныгытып, матур гына ишеп баралар.
Сез Раяз Фасиховны ишеттегез. Продюсерлар үзәгенең яш директоры Ридик Ефремов бу эшеннән үзе дә бик канәгать калган. Аны да тыңлыйк әле.
Әлбәттә, бу концертыбыз белән канәгать торып калдык, чөнки зал шыгрым тулы иде. Барсының да йөзләрендә елмаюлар күрдек. Тамаша һәрбер артистның чыгышын йылы итеп каршы алдылар. Шуның өчен барсына килгән кунакларга, барс артистларга, килгән тамашачыга зур рәхмәтләремне белдергем килә. Чөнки беренче концертны шулай итеп күтәреп, ярдәм итүләре, килүләре безнең өчен нык куанычлы. Тилиячлек дип юкка гына әйтмиләр. Без менә артабан алга карап, үзебезнең көчләрне сынарга итеп, менә яңадан яңа үрләргә менер өчен шул продюсер үзәкне ачтык бит инде. Үзебезне сынарга, ачулар, яңа артистларны Мәскәүгә китереп, Мәскәү тамашачы белән таныштырыр өчен шушы продюсер үзәкне ачтык. Әлбәттә, җиңел дип әйтә алмыйм. Бер эштә җиңел түгел бит инде. Авырлыктан куркып торсаң, эш бармый. Шуга күрә алга. Артабанда Рәсәй күләменә дә чыгып, гастрольләр эшләргә, СНГ якларына да, Казахстан, Үзбекстан, Азербайджан якларына да барып, татар моңнарын ишетәсе килә. Шундый зур-зур планнар белән артабан алга барабыз.
Сез Ридик Ефремовны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә яңа гына оешкан продюсерлар үзәге мәхәббәт турында дип исемләнгән концерт программасын күрсәтте. Анда Татарстан һәм Мәскәүнең талантлы артистлары чыгыш ясады. Халык тамашадан бик риза калган иде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Браво! Ридик Ефремов сөмбел билалова.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. У Уфада да сайлау орыннарына камералар қою башланды. Тезден аларны сынау ойыштырылашак. Мәлім болғанша 4 мартта Уфа шәһәр башлығын һәм шәһәр шурасына да тауыш беру була. Башқұртстаннан 20-ләп фермер Мәскәүдә құрылтайда болып қайтты. 2012 елдан республикада үз хужалықларын ойыштырырға тілеген фермерларға ярдәм программасы эшли башлый. Толырақ айтып Рәмзи Табуляев.
Россия Ішкі істер министрлігінің Енсура районы бөлігі бойынша полиция қызметкері ялған мәгілуметтерге таянып, құқық бұзу турасында административ протокол түзген. Документта ұшы районда яшаушы бірінші түркім инвалидінің көзі көрмеуі арқасында құрал хақлау қағидаһын бұзуы хақында сөз бара. Район тикшеру бөлігінің үлкен тәптишісі Рәмил Қолсурин бізге бұны неме һөйләне.
Участок уполномоченный уа карата искартура ушында административ яза билдели отырғанда ялған карар сығара. Хүдім тілі, бірінсі түркі инвалиды бір ғайыпсіз административ ялыққа тарттырла. Бұл факт бойынса, полицияның участок уполномоченына карата ниет іші қозғатылды. Бұл статьялар үшін 4 елға иліктен махрум етілу қаралы.
Өфе Дәүләт нефть техник университетында Алжир Республикаһының ғәдәттән тыш һәм тулы хокуклы илсеһе Смаил Шерги Башкортостандың сауда сәнәғәт палатаһы етәкселеге менән сорашты. Алжир вәкиле Башкортостанды әһәмиәтле партнер буларак билдәләне. Сорашуда ике яклы хезмәттәшлекте үстереү, бердәм сәнәғәт ширкәттәре төҙөү тураһында ла һүҙ барҙы. Илсе Башкортостанда үтәсәк ҙур химия форумына саҡырыу алды.
Ат-тәкүин ва ат-табадул джәмиъ.
Цель моего визита – это улучшение отношений между одним из регионов Российской Федерации – Алжиром. И одно из направлений совместной деятельности, так скажем, это улучшение общего климата и обучение в том числе.
Осрашуда быйыл майда Алжир Республикаһында Башкортостан ширкәттәренең күргәзмәһен ойыштыру тураһында һөйләшеп килешелде. Һайлау участкаларына куйылган веб-камераларга 26 февральдә Бөтәрәсәй кимәлендә һынау үткәреләсәк. Әле системаны урынлаштыру һәм көйләү тамамланыу алдында. Күмертау ҡалаһында йәшәүселәр киләһе һайлауҙа Рәсәй президенты менән бер рәттән урындағы муниципаль шура депутаттарын да һайлаясаҡ. Шуға ла мөһим сәйәси сараға әҙерлек мәсьәләһенә ҡалала айырыуса ҙур иғтибар бүленә. Бүгендән участка комиссияларында һайлаусыларҙың йәшәгән урынынан ситтә тауыш биреү мөмкинлеген раҫлаусы тантмалар таратыла башланы.
4 марта, если избиратель придется открепить удостоверение на избирательный участок, при голосовании у него отрывается вот этот отрывной талон, выдается бюллетень, а само открепительное удостоверение выдается, возвращается избирателю.
Һайлау көндә үз участкаларына килә алмаусыларды белгестәр ситтә тауыш биреү мөмкинлеген раҫлаусы танытма алыуҙы алдан хәстәрләргә кәңәш итә. Һайлауға әҙерлек элемтәселәр өсөн ҡыҙыу мәл. Дәүләт Думаһына һайлау йомғаҡтарын барлап, ил етәкселеге тауыш биреү участкаларын веб-камералар менән йыһазландырыу ҡарарын ҡабул иткәйне. Ошо маҡсатта федераль ҡаҙнанан 13 миллиард һум аҡса бүленде. Башҡортостанға уның 90 миллион һумы тура килә. Әле элемтәселәр ҡорамалдарҙы урынлаштырыуҙы тамамлау алдында тип билдәләне Башҡортостандың Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе.
Әйтергә кәрәк шуны, веб-камералар һәр бер участкала һайлау көнде һайлауҙың барышын яҙыласаҡ һәм аны ниндәйҙер теге жалобалар, мөрәжәғәттәр булһа, мына бындай яҙылғандарҙы ҡарап, шул нәйҙәге жалобаларға, мөрәжәғәттәргә яуап бирергә мөмкинлек бирәсәк.
Хәйдәр Вәлиев әйтеүенсә, республикала һайлауға әҙерлек билдәләнгән тәртиптә бара.
4 март 2012 елда Башҡортостан территорияһында Рәсәй президенты һайлаудан башҡа 114 ҡала һәм ауыл депутаттарын һайлау буласаҡ. Бұл әзірлік әлігі вақытта календар план негізінде алып барыла. Орындарда участка һайлау комиссиялары болдырылды, алардың ағзалары расланды, открепительный удостоверениелер беріле башланды һайлаусыларға.
15 февральға республикала веб-камераларды орынлаштыру тулыһынса тамамланырға тейіш, ә 26-нан олар тест режимында эш башлаясақ.
Азатлық радиосы Уфа.
Белгестәр һуңғы көндәрҙә ашҡаҙан эсәк сире менән яфаланыусылар һаны артыуын күҙәтеп хафаға һала. Статистика мәғлүмәттәренән күренеүенсә, һуңғы айҙа ғына 300-гә яҡын ауырыу теркәлгән. Был нимә, киҙеүҙең бер төрөмө, әллә башҡа берәй вирусмы? Ябай гигиена талаптарын үтәмәү, аҙыҡ түлекте дөрөҫ һаҡламау сәләмәтлек өсөн үтә лә хәүефле. Табиптар билдәләүенсә, ҡулдарҙы һабынлап йыумау арҡаһында ғына ла мең төрлө сир эләктергә мөмкин. Бигерәк тә ҡала ерендә. Эсәк ашҡаҙан ауырыуҙары үҙгәрүсән формала. Ул төрлөсә үҫеш алыуы мөмкин. Медицинала уның күп төрҙәре билдәле, ти Өфөнөң 4-нсе инфекция клиник дауаханаһының бүлек мөдире Фәғилә Ҡотлоғужина.
Бигерәк тә һөт аҙыҡ-түлеген, ит аҙыҡ-түлектәрен, ит аҙыҡтарын, ҡайһы көндә эшләп сығарылған, нисә көн ул кибеттә һаҡланған, ниндәй температурала, ниндәй шарттарҙа дөрөҫ һаҡланғанмы, юҡмы, бына шуларҙың барыһын да ҡарап алырға кәрәк. Ҡайһы бер кибеттәрҙә бына ошо шарттар боҙола.
Башкортостан аграрийлары Мәскәүдә үткән крәҫтиән-фермер хужалыҡтары ассоциацияларының 23-нсе йыйында ҡатнашты. Абруйлы форумға республиканан 2 тиҫтәнән ашыу делегат саҡырылды. Осрашыуҙа фермерҙарҙы борсоған проблемалар үҫеш юлдары билдәләнде. Башкортостан ауыл хужалығы министрының беренсе урынбаҫары Азат Йыһаншин.
Беҙҙең бит нарахар 12-нсе йылдан начинающий фермер тип әтләбер программа был башланғыс фермерҙарҙы ярдам итеү программаһы эш башлаясак, әйтергә кирәк, монда 1,5 миллион хәтта беренсе менә первоначальный ярдам дип әйтәләр, һәм үҙенең торлаҡ шарттарын яҡшыртырға 250,000 аҡса бүленеү үҙәлнәтләр.
Үҙенсәлекле һәм еңел булмаған яҙма. Һуңғы йылдарҙа ғәрәп телен өйрәнеүгә ҙур иғтибар бирелә. Боронғолоҡҡа дингә ҡыҙыҡһыныусанлыҡ күрһәтеүселәр Ҡөрән сүрәләрен нәфис итеп яҙыу сәнғәте барлыҡҡа килгән замандан үҙләштерә. Үҙенсәлекле һәм еңел булмаған яҙмаға теләге булған һәр кем Өфөнөң Ихлас мәсетендә ғәрәп яҙмаһын өйрәнеү буйынса асылған махсус курстарҙа өйрәнә ала. Ғәрәпсә дөрөҫ уҡый һәм яҙа белеү сүрәләрҙе өйрәнгәндә бик мөһим һанала.
Улар тәҗвид телен дөрөҫ Ҡөрьән, үҙебеҙ Ҡөрьән Кәрим китабын дөрөҫ уҡыу өсөн кәрәк. Уның бер хәрефен дөрөҫ әйтмәһәң дә, ул аның мәғәнәһе икенсе төрлө буласаҡ.
Белгестәр билдәләүенсә, ғәрәп яҙмаһын өйрәнергә теләүселәр артҡандан арта. Бында шөғөлләнеүсе иң йәш уҡыусыға 5, олоһына 70 йәш самаһы. Үҙенсәлекле яҙма бигерәк тә балалар өсөн файҙалы, тип билдәләй уҡытыусылар. Сөнки ул яуаплылыҡҡа һәм иғтибарлы булыуға әйҙәй. Ни тиһәң дә, бер хәрефте дөрөҫ һәм матур итеп яҙыу өсөн сәғәткә яҡын ваҡыт талап ителеүе ихтимал.
Мы будем обучать, пока человек не научится. Сколько он там будет учиться, пока вот он удовольствие вот это не получит, нет то, что вот, как говорится, взял там курс, прошел, все вот. Сильно развивается подсознание. То есть интуиция тут сразу, как говорится, все вот сразу резко чувствуется даже.
Уку кәрәк яраҡтар араһынан иң кәрәклеһе дәфтәр менән ҡара ручка. Сөнки ҡара менән яҙылған сүрәләр күккә сифатлы һаҡлана, тип билдәләй уҡытыусы. Әле телде һәм яҙманы үҙләштергә теләүселәрҙең тәүге төркөмө тупланған. Еңел булмаған яҙманы һәр уҡыусы ихлас, ҙур теләк менән өйрәнә, ти уҡытыусы. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәктәпләр элек татар авылларының мәгърифәт үзәкләре булса, хәзер мәктәпләр ябылу белән авылларда таркала. Себер ягында мәктәпкә өстәп татар сәнгать үзәкләре булган зур авылларда гына татар теле үсеште. Бу Тары шәһәрендә узган тел һәм әдәбият бәйгесендә дә чагылды, ди безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева.
Омск өлкәсендә инде 20 елдан артык татар теле буенча олимпиада үткәрелеп килә. Бында катнашучылар асылда татар авыллары мәктәпләрендә татар телен өйрәнүче укучылар була. Олимпиаданың үткәрү урыны итеп еш кына татар авыллары сайлана. Мәсәлән, соңгы 6-7 ел эчендә татар теле олимпиадасы Бәлшерече районының Үләнкүл авылында үткәрелде. Быел оештыручылар олимпиада урынын үзгәртергә һәм татар теле бәйгесен район үзәге булган Тары шәһәрендә 5-нче санлы гомум белем мәктәбендә үткәрергә булдылар. Өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәре Хәйергилде Шакенова без балаларны өлкәбезнең төрле төбәкләре белән таныштырырга уйладык. Бийлалар Тары шәһәре белән танышачаклар. Аның матурлыгын күрәшәкләр ди.
Татар это такая благодатная земля. Хотелось, чтобы дети из других районов смогли познакомиться с этим замечательным городом, увидеть и театр татарский, библиотеку, друг с другом пообщаться именно на татарской земле.
Биылғы олимпиадада 9-11 сыныфта оқушы 23 яш өсмір қатнашты. Олар өлкәнің Большерещи, Тары һәм Тевриз районнарының 10 татар ауылынан келген еділер. Иң көп қатнашушы Большерещи районының Үләнкүл ауылынан болды. Башқа ауыллардан 1-2 генә қатнашушы болғанда Үләнкүлдән тілбегісінде 9 оқушы қатнашты. Бу біздің мәктепті. Татар теле дәресләренә игътибарның зур булу нәтиҗәседер ди. Үләнкүл мәктәп директоры урынбасары Зияддин Шумаров.
Безнең 1-нче класстан 11-нче класска хәтле татар тел и әдәбият утыла дәрес булып и дополнительный факультатив. Укытучыбыз Латыпова Венера Рашидовна, высшая категорияла укытучы. Балалар татарча яраталар, һәр вакыт без атналык үткәрәбез. Татар авыл Татар чирлайтлар, татар центрына йөри күп балалар. Шуның өчен, наверное, безнеңке, менә без карап торбыз, Тарский районның балалары, Тевриский районның балалары бердән ике тәнәп килгәннәр. Без 12 бала әзерләдек, 9 бала алып киләлде.
Шараның төп оештыручысы өлкә мәгариф министрлыгы иде. Оештыру эшләрен Тары район хакимиятенең мәгариф бүлеге һәм 5-нче санлы гомумбилем мәктәбе хезмәткәрләре башкарды. Оештыру эшләренең югары дәрәҗәдә булуын ассызыкларга кирәк. Олимпиада мәктәпнең җыелышлар залында тантаналы рәвештә ачылды. Милли киемнәр кигән алып баручы ханымнар татар һәм рус телләрендә шараның башлануы турында белдерделәр.
Приветствуем гостей нашего города. Вы собрались на татарской земле, чтобы достойно показать свои знания.
Хәерле көн, дуслар. Татар теле олимпиадасының кунаклары һәм катнашучылары Тара җиренә рәхим итегез.
Аннары Тары шәһәренең балалар үзәге каршында шөгыльләнүче якташ төркеме халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җырын башкарды. Җырны халык аягура басып тыңлады. Кай берәүләр кушылып җырлады да. Ашу тантанасы барышында олимпиадада катнашучыларны өлкә һәм район хакимиятләре хезмәткәрләре кайбер кунаклар сәламләде, биремнәрне шишүдә уңышлар теләде. Чыгышлар якташ төркеме җырлары белән үрелеп барды. Балалар җырлары тантананың күркәм бер бизәге булды дисәк ялгыш булмас. Аннары олимпиаданың җитди өлеше башланды. Омскиның өлкә мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре жюри әгъзалары белән берлектә һәр укучыга айрым бирем биреп чыктылар. Аннары эш барышын күзәтеп тордылар. Олимпиада биремнәре гадәттәгечә Татарстанның мәгариф министрлыгыннан килгән иде. Биремнәр эшләнеп беткәннән соң эшкә жюри әгъзалары алынды. Һәр эшнең дөреслеге тикшерелде. Тиешле баллар куелды. Аннан соң сыныфлар буенча нәтиҗә ясалды, җиңүчеләр билгеләнде. Эш тәмамланганнан соң оештыручылар һәм катнашучылар кабат җыелышлар залында җыйналдылар. Жюри рәисе Үләнкүл авыл хакимияте башлыгы, татар теле укытучысы Ләйлә Мөхәммәтшина катнашучыларны ирешкән уңышлары белән тәбрикләде һәм җиңүчеләрнең исемнәрен әйтеп чыкты.
Без сезнең белән бик матур эш башкардык. Инде озын сүзне кыскартып, татар теле буенча 9-нчы сыйныф победитель Рахматуллина Гүзәл Зиннуровна, Башереченский район. 10-нчы сыйныф Победитель Чумарова Яна, Большереченский район, Кундринчи Зайнахтади. Призер ол Большереченский район, Абшапаев Ленат Акбаев.
Олимпиадада жеңүүчүлөрдүн көпчүлүгү Большереч районунан болду. Дүрүс, экинчи, үчүнчү урунду яулашчылар арасында Тары районунун Сейитова һәм Ылы Ууш, Тивриз районунун Байба һәм Тучи авыллары окуучулары да болду. Нәтиҗәләрен билдиргәннән соң Лейла ханым катнашучыларга рәхмәт әйтте, алдагы бәйгеләрдә уңышлар теләде.
Уңышка ирешкәнебез өчен мин сезгә зур рәхмәтен әйтәм. Алга таба уңышларыгыз менгән тауларыгыз тагын да биек булсын. Татар телен һәм әдәбиятын өйрәнү өчен дә алда булыгыз.
Олимпиада нәтиҗәләре билгеле булганнан соң, кайбер катнашучылар белән кыска гына әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Беренче әңгәмәдәшебез 9-нчы сыйныф буенча 1-нче урынга чыккан Үлән күл мәктәбе укучысы Лиана Чумарова.
Лиана, 1-нче урын белән сезне тәбрик итәм. Нинди хисләр кичерәсез?
Шатлану.
Көткән идегезме шулай 1-нче урын булыр дип?
Юк, көткән юк.
Узган елда 1-нче урын булды бит.
Ул вакыт әдәбият иде. Татар теле.
2-нче әңгәмәдәшебез шулай ук 9-нче сыйныф буенча 2-нче урынга чыккан Тысказан авылы укучысы Наилә Ниязова.
Ошадымы олимпиадада катнашу?
Ошады.
Авыр булдымы?
Ярайды, авыр гына әйтеле.
Тагын катнашырга кисәп бармы?
Бар.
Уңышлар үзеңә.
Рәхмәт.
Белшириш районының Кушкүл мәктәбенең 9-нче сыйныф укучысы Гүзәл Рәхмәтуллина да җиңүчеләр рәтендә. Аның укытучысы Сара Саетбатталованы укучысының уңышы сөендерә, әмма аны мәктәпләрдә татар теленә бирелгән сәгатьләрнең аз булуы борчый.
Менә бездә проблема дәрес саны. Бер дәрестә 2 класс керә. Бер сәгатьтә мин 2 класска белем бирергә тиешмен 20 минуттан. Ә телне ничек бирергә 20 минутта? Менә шунысы бик авыр. И татар телләребездә хәзер факультатив дәресләр, 7-нче дәрес. Монысы бик кыен. Бала беренчедән аптырый, көчләре бетә. Кайтырга, ошыга, ачыктык дип нәйтәләр. Шулай булса да дәресләрне үткәрәбез, өйрәтәбез үзебездән килгән хәтле.
Тибриз районы Байба авылы укытучысы Мәдинә Ташитдинова да татар теленең факультативка төшеп калуы һәм сәгатьләрнең ел саен кими баруы өчен борчыла.
Олимпиадага мин алып килдем 4 бала. 2 бала Байба авылыннан, 2 бала Туйчы авылыннан. 9-нчы классның, 1 кыз 10-нчы классның.
Балалар ничек әзерләнделәр олимпиадага?
Әзерлек булды. Балалар үз теләкләре белән факультативка йөрүделәр. Без өйрәндек. Язарга да, укырга да. Программа буенча нәрсә положено, шуны өйрәндек.
Мәктәптә татар теле ничек укытылар?
Мәктәптә атнасына берәр сәгатьтән. 9-нчы класста 1 сәгать, 5-нче, 6-нчы класста 1 сәгать һәм 7-нче, 8-нче класста 1 сәгатьтән бирелә. Безнең факультатив була.
Балалар теле бирелерме?
Балалар дәресләрне укып бетергәч, өйгә кайталар, ошаналар, хәл җыялар һәм кичтәнрәк киләләр мәктәпкә.
Барсы да киләме?
Теләгәне генә килә. Барысы килә алмый.
Дәресләр әз булгач, татарча өйрәнеп өлгерәләрме?
Кемесе өлгерә, кемесе өлгермәй. Шунсы ночар факультатив ясап куйдылар. Беренче елны мин эшкә чыкканда 95-нче, 96-нчы елларда атнасына 24 сәгать иде. Елдан ел сәгатьләрне азайтып утырдылар. Татар теле дәресен алдагы елны 5 сәгать иде. Бу елны калды 3 сәгатькә генә. Дәрес калмады, факультатив калды. Кимеп бара елдан ел.
Олимпиада кысаларында мәдәни чарада каралган иде. Катнашучылар һәм кунаклар өчен Тары шәһәре буенча экскурсия оештырылды. Экскурсия барышында алар шәһәрнең кайбер тарихи урыннарында булдылар. Тарыда яшәүчеләрнең горурлыгы булган театр бинасы һәм яңа җиһазлар белән байытылган район китапханәсе белән таныштылар. Аннан тыш кунакларны халыклар дуслыгы йортына да алып бардылар. Анда урнашкан милли оешмалар шул исәптән татар мәдәният үзәге белән таныштырдылар. Жюри әгъзасы Үлән күл мәктәбе укытучысы Римма Мәчитова Тарыда узган татар теле олимпиадасының оештыру эшләрен уңай бәяли.
Быелгы олимпиада бик югары уровеньда күренде. 5-нче мәктәп коллективы бик яхшы безне каршыладылар, хөрмәт иттеләр. Жюри әгъзалары да нәкышләргә туры килде безгә дә. Тагын әйтәсем килә инде, елдагыча бу олимпиадаларда бары тик 3 кына район катнашты. Большереч, Тара һәм Тибриз. Күренмәделәр Колосовка районы, Устишим һәм шулай ук Мурманскада да бит бар татар мәктәпләр. Киләсе елларда шул мәктәпләрнең дә катнашырлар дип өметләнеп калдым.
Казанга җибәрелеп балалар булдылармы?
Менә Казанга инде теләкләре булса, үзләрендә инде андый көч күрсәләр, безнең призерлар безләр дип ишанам. Бөтен өметем аларга, бәлки аңача инде алар белемнәрен югары уровеньга күтәреп, өлкәне күрсәтеп кайтырлар дигән ышаныч туа.
Казанда дип кайсы елларда уңышларга иреште?
Иң беренче елны Казанда без алган идек 3-нче урынны 1996 елны. Жунусова Алия дигән кыз алган иде 10-нче класс укучысы. Мәсумнан соң инде тауларга үрмәләп менеп китеп инде 2008 елны Мухаммедшина Гүзәлебез безнең беренче урынны яулап инде башны күккә тидергән иде.
Аннары тагын булды бит әле.
Әйе, былтыргы уку елында Махмутова Зифа 11-нче сыйныф укучысы барып, ул да шулай призер дипломын алып кайткан ие. Менә быелгы елны тагын үмет баглыйм. Казанга барып урын яуламыйча кайту, ул безгә инде килешми.
Менә шулай. Мәктәпләрдә татар теле дәресләренә вакыт аз бирелгәндә, хәтта факультатив рәвешкә төшеп калганда, Омскның татар авыллары балалары туган телебезне җитди бәйгеләрдә катнашып, уңышка ирешә алырлык дәрәҗәдә белүләрен күрсәттеләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Илдәге вазгыять белән риза булмаганнарның урамга чыгуы сәбәпле югарыдагы җитәкчеләр онытылган демократия казанышларын искә төшерә башлады. Путин белән Медведев берсен-берсе уздырып губернатор сайлауларын кире кайтару мөмкинлеге һәм регионнарга вәкаләтләрне, салымнарны күбрәк бирү кирәклеге хакында сөйләргә тотынды. Бу хакта сәхифәбездә журналист Рәмиз Латиповның мәкаләсе дөнья күрде. Аның белән сезне Наил Алан таныштыра.
Сайлау алдыннан Мәскәүдән яңаша искән җилләргә Татарстанда куаналар гына. Ни дисәң дә, бу мөстәкыйллекне яңа арттырачак. Бу уңайдан Казандагы җитәкчелек шин демократия, халык сайлавын кайтару мөһимлеге турында сөйли. Әминәтләсән инде демократияның нигез ташларыннан булган җирле үз идарәгә бу демократия җилләре кагылырмы? Аның аз гына булса да мөстәкыйль берәмлек булып, борын калкытуына өмет бармы? Татарстан өчен бу институтның ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен аңлар өчен бераз тарихка күз салырга була. Муниципаль реформага кадәр Татарстанда район башлыкларын президент үзе билгеләп куя иде. Шул билгеләп куелган район башлыгы исә авыл үз идарәсе башлыкларын утыртты. Формаль сайлауларны исәпкә алып тору урынсыз, хакимият системасында хәтта Путин да көнләшерлек вертикаль идарә иде. 2003 елда кабул ителгән 131-нче федераль канун нигезендә муниципалитетлар юридик яктан мөстәкыйль берәмлеккә әйләнде. 2005 елдагы беренче муниципаль сайлау шул канун нигезендә узды. Урам халкы үз депутатын сайлый, шул депутатлар авыл башлыгын. Авыл башлыгы һәм тагын бер авыл советы депутаты район советына депутат итеп сайлана. Шушы канун нигезендә авыл башлыклары юридик яктан район башлыгы кебек үк вәкаләтләргә ия булган. Шушы авылдагы халык белән эшләргә тиешле хуҗаларга әйләнде. Һәр авыл башлыгының үз бюджеты бар. Аны ничек бүләсен җирле депутатлар хәл итәргә тиеш. Шулай итеп 2005 елгы муниципаль сайлау вакытында Татарстанда 999 муниципаль берәмлек башлыгы пайда булды. Башы белән бик үк дус булмаган кеше хакында 100гә бер тулмаган диләр. Ә бездәге муниципаль берәмлекләр турында 1000гә бер тулмаган дип әйтергә була. Дөрестән дә бик үк тулы бетмәгән хакимият институты булып чыкты ул. Тиктым алдан гына 1000гә якын мөстәкыйль башлык барлыкка килү кебек демократия тантанасына юл кую авторитар идарә шартларында мөмкин түгел билгеле. 1000 муниципалитет башлыгы белән идарә итүе авыр. Алар арасында әллә нинди киреләре дә була ала бит. Формаль яктан муниципаль реформаны уздырып та, факытта элеккечә 40 район башлыгы хуҗа итеп, иске системаны калдыру акча һәм вәкаләтләрне бүлешү ысулы аша матур гына хәл ителеп тә куйды. Муниципалитетларга вәкаләтләрне һич кызганмыйча һәм күпләп иделәр. Бер дә эшебез юк дип зарланырлык булмады аларның. Авыл башлыгы күп нәрсә эшендә җаваплы: юл, торак, коммуналь хуҗалык, газ, теркәү, мәгариф, мәдәният, авылның үсеше, сана битергесез. Вәкаләтләр күп, ә ул вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле акчаны биреп мәшәкатьләнмәделәр. Әйтик, теләсә кайсы авылда күпер бар, аны ремонтлау миллионнарга тартырга мөмкин. Ә ул миллионнарны бары тик район башлыгы аркылы гына табаласың. Кая ул күпер, авылда ничә сәгать ут янасын район башлыгы хәл итә. Чөнки авылның бюджетында ул акчалар бөтенләй каралмаган булырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы үсеше өчен бирелгән акчалар да район башлыгының имзасыннан башка авылга килеп ирешмәй. Авыл башлыгы яхшы малай булса, акча табыла, ә начар малай икән юк. Начар малай авыл халкы алдында берни эшләмәгән сөрхәнтәй булып кала, чөнки яна күршесе эшләй, ә ул юк. Я ак флаг күтәреп район башлыгына бирелә, я эшеннән оча. Авыл җирлегенең бюджеты дигәне чыгымнар исемлеге дип кенә әйтергә була. Ә табышка килгәндә алары бармак белән генә санарлык. Җир физик затларга милек салымы, физик затларның табышларына салымның 10%. Моннан тыш муниципаль милекне арендага бирү, нотариус функцияләрен башкарудан кергән тиеннәр. Татарстанда нибары 4% авыл җирлегенең генә бюджеты үз чыгымнарын Қопларлық икәнен әйтсәк тә аңлашылар. Билгеле булганча, кулыңда акчаны тотып сөйләшкәндә генә тавышың калын чыга. Ярлы авыл башлыгы тегесен эшлим дисә дә, монысына тотынам дисә дә, район башлыгына барып ялынырга тиеш. Акчаны биргән кешенең сорарга да хакы бар. Авылның бюджетын бүлгәләүне авыл депутатлары түгел, район, республика ведомстволары башкара. Мөдирнең хезмәт хакын бергәндә бу акчага 1 кило колбаса, 6 кило ипи аласың дип исемлек тоттырса, кемнең генә яшисе килер микән? Советлар вакытында кайшан чәшүгә чыгасын Мәскәү хәл итә дип көлеп утырасы юк. Бүген теләсә кайсы авылга гына барырга кирәк. Мәсәлән, район башлыгы авыл советына депутатлыкка намзәтләр исемлеген Мәскәүгә бердәм Русия фирқасына җибәреп раслатырга тиеш. Ул кандидатларның кайберләрен хәтта район башлыгы да белмәй, ә Мәскәүдә беләләр. Бюджеттан чыгып караганда башлык өчен авылдагы оешмалар табышлы эшлиме, юкмы, барыбер. Оешмалар түләгән салымның бер тиене дә авылда калмый. Мондый шартларда җирле хакимиятның кеше бизнесның үсеше өчен янып көеп йөрүен күз алдына китереп буламы? Әлбәттә юк. Авылда берәр хусусый ширкәт оешма булу-булмау авыл башлыгы өчен бер генә яктан кызыклы. Картлар көнендә ул оешма өлкәннәргә чәй өстәле оештыра алырмы-юкмы? Әгәр авыл башлыгы артык тырышып ташлап, бүтән юнәлештә акча эшләсә, аның өчен шул хәтле начаррак. Әйтик, муниципаль милекне эшмәкәрләргә арендага биреп, елына 50 мең сум акча эшләде ди. Моңа 50 мең сум артык акча кергәнне күреп, югарыдагылар шалт бюджетын 50 меңгә кыскартып куялар. Киләсе елга эшмәкәр арендадан ваз кичәргә мөмкин. Шулай итеп, җирле бюджет 50 меңне югалта дигән сүз. Русия шартларына туры китереп шымартылган муниципаль реформа хакимият вертикален астан җимерлек куркыныч әйбер булып чыкмады. Хәтта аның файдалы яклары да бар. Формаль яктан авылның юридик мөстәкыйль булуы район һәм республика түрәләрен күп кенә баш авыртуыннан коткарды. Проблемны хәл итүне сорап жалу язучылар өчен стандарт җаваплар барлыкка килде. Сезнең авыл җирлеге мөстәкыйль муниципалитет, аның Әнлегенә безнең тыкшынырга хакыбыз юк, бигайбә. Проблемасын хәл итү өчен авыл башлыгына барса акча юк дигәнне ишетә агай. Районга барса авыл башлыгыннан сора дигәнне. Авыл башлыгына исә һәр вакыт авызлык бар. Район башлыгы теләсә кайсы тикшерүшене җибәреп, авыл башлыгына штраф салала. Шуб барма авылда штраф, тыкрыкта үләнүсәме штраф, күпер җимерек хәлдәме штраф. Авыл башлыгын хокуксыз зат итү өчен тырышуның нәтиҗәсе авыл халкы өчен аянычлы. Авыл башлыгы канафиендә сәләтле булдыклы җитәкчеләрне шырату бик авыр. Күпчелеге шырактылар хуҗа сүзенә лә бәйкә дип, авыл халкының сүзенә китсенә дип торучы затлар. Урынсыз кыйналып, һәр даим түрәләргә тәлинкә тотып эшләп йөрүгә һәркем сәләтле түгел. Авыл районға қорап яшей. Район кімге қорап яшей? Район республикаға. Район башлығы һәр тиенің республика жетекшілігінә барып тіләнергә мәжбүр. Менә бер генә мисал. Нефть тапқан Чирмешән районында берничә ел элек 10 миллиард сумлық табыш җыела иде. Районның бюджеты 350 миллион сум. Әле аның да һәр тиенен район башлыгы якларга исбат итәргә тиеш. Формаль яктан районда мөстәкыйль. Чынлыкта аларны элеккечә президент аның вакыты булмаса, аның күләгәсе Илдар Шәүкәтович барып алыштырып кайта. Дөрес, район советында рәвешен китереп, тавыш биргән булалар ансы. Анда мине хикмәт. Ябык тавыш бирү ысулы булмагач, нип шагыма ул кул күтәрүне сайлау дип әйтергә. Менә Чистай районы бюджеты, әгәр аны дөрестән дә район халкы кабул итсә, ул кеше өчен булыр иде. Чистайның район бюджеты юк күлмәгез, ат мәнфәгатьләрен кайгыртып төзелгән. Республика җитәкчелеге Татарстанда атлар бетә аларны сакларга кирәк дигән ферман биргән иде. Районнар айт дигәнгә тайт диеп, инде бюджетларын да шуны күз алдында тотып төзеп куйган.
Журналист Рамис Латиповның бу мәкаләсе белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең бу хакта фикерләрегезне дә көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.